Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugun 2024-nji ýylyň 7-nji aprel, hepdeniň bazar güni. Salam, dogon we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, salam, dogon programmamyzyň bu sanyny Azatlyk Radiosynyň iki hünärmen, Birleşik Ştatlaryň Deňiz Güýçler Uniwersitetinde Brut Kurulak Innovasiýa we Uruş Sunwaty Merkezinde işleýän türkmen durmuşy barada kitap ýazan Victoria Clement Sağlık programmasının ve Progress Fondunun esaslandırıcısı, gepleşigimizin hemişelik mihmanı Aynavat Yaylymova bilen geçiren ulu gowrumly söhbetdeşlik esasında taýýarlanan birinji gepleşigi eşitdirýäris. Türkmen ayal gyýlarynyň durmuşundaky hak hukuklarynyňky çäklendirmeler. Sinçilerin käwirinin pikirine görä ýurtda häkimet atadan ogla geçenden soň has güýçlenip başlady. Emma bu çäklendirmeler sinçilerin käwirinin pikirine görä 1991-nji ýyldan soň ýurt garaşsyzlygyny oglan edenden soň güýçlenip başlady we soňky 10 ýyllyklarda ykdysady kynçylyklaryň barha çuňlaşmagy bilen ayal gyýlar ozaly okuw Hünär, iş, kazanç mümkinçiliklerinin barha azalmak, barha kän erkeklere el garama olmak kowpuylen yüzüveyiz olurlar. Eýsem, Türkmenistanyna ayal gyýlaryň hak hukuklary soňky 30 ýylda gowlaşdymy ýa-da erbetleşdi. Türkmenistanyňky durmuşy daşary ýurtdan baryp öwrenen Victoria Clement'in türkmen ayal gyýlarynyň sözlerine salgylanyp aýtmagyna görä, bu döwürde ýurtda saýlap seçmek mümkinçiligi, ýagny azatlyk has adalana çalym edýär.
What I'm told by women, Turkmen women, is that they used to dress differently.
Maňa türkmen aýallarynyň aýtmaklaryna görä, olar öň başgaça dürli-dürli giýinipdirler. Hemişe şolwar sada köýnegi giýmendirler. Men muny gender bölünşüginiň jemgyýetçilik ýüzüniň berk görkezijisi diýip hasaplaýaryn. Meniň pikirimçe bu ýurtda saýlap seçmek mümkinçiliginiň azalandygyny görkezýär.
I think it's indicative a lessening of choice.
Emma Aynavat Yaylymowanyň pikirçe Türkmenistanyň diňe ayal gyýlaryň hukuklary çäklendirilmeýär.
Humans are not doing well in Turkmenistan. It doesn't matter those are men or women or children, right?
Erkekler aýallar ýa-çagalar tapawdy ýok. Türkmenistanda adamlaryň hal ahwaly gowdel. Şeýlelikde Türkmenistanda adam hukuklary dowamly ýaramazlaşýar. Türkmenler Orwell'ın 1984 we Kafkaýes kriallyklaryny baştan geçirýän adamlar. Bu hemmelere degişli ýagdaý onsoň aýallaryň ýagdaýy erbet erkekler hezil edip ýör diýmek dogry bolmaz. Şu sebäpden biz bu mesele barada gurrun edilende hat oýlanşykly bolmaly.
Context that we should be very mindful about.
Türkmenistan meseleleri bilen 20 ýyldan gowrak wagt bäri professional derejede meşhurlanýan Aynavat Yaylymowanyň pikirçe, türkmen aýal gyýlary Sowet döwründe gazanylan mümkinçilikler nukdaý nazarynyň seredilenini hem şahsy durmuşlaryny, hem jemgyýetçilik durmuşlaryny köp zat ýitirdiler.
It will be tip of the iceberg.
Ol burdaki statistik maglumatların yeterlik değerliğini belläp bir yerde ören ulu meselelerin bardygyny, hususan ayarların içerki zorluktan gorulmayanlygyny, olary bu zorluktan goryan kanunun hem yokdugyny, ayarların abort ettirmek, çağı düşürtmek mümkünçülüklerinin olsa kanunu, kağıt yüzünde hem azaldylanlygyny öňe sürýär.
And then access to abortion, right? Reduced access.
Şolar wagtda hünärmeniň pikirçe Türkmenistanyň yazılmadık kanunlar, dilden verilen buyruklar esasında hem köp hak hukuk çäklendirilýär.
Because a lot of things are unwritten rules in Turkmenistan.
Eýsem, gender deňsizligi meselesi näme üçin Türkmenistanyň bir saklanyp galýar? Türkmen jemgyýetçiliginde aýal gyýlar formal taýdan beýleki musulman jemgyýetleri goňşy ýurtlar bilen deňeşdirilenine has liberal şertlerde ýaşaýarlar diýen pikire näme ýyl garaýarsyňyz? Amerikan awtory Victoria Clement'in pikirçe, gender deňligi we içerki zorluk barada aýdylanyny mesele diňe kanunlaryň bolmazlygyna hem däl.
I think the problem is not just the lack of law.
Siz kanunları ağzadınız. Mening pikirimçe problemi dine kanunların bolmazlığında hem değil. Bu yerde cemiyetçilik pikirlenişinin ütkümeği gerek.
Turkmenistan is not in any better position than any other country, for sure, in Central Asia.
Turkmenistan bu meselede Merkezi Aziyadaki beylik yurtlardan qovrak pozitsiyada yerleşer deyip bolmaz. Yönemen Qazaqstanda ve Özbekistanda cemiyetçilik pikirlenişinde ara alınıp maslahatlaşılan meselelerde ütköşüklük görüyerin. Cins, gender densizliğinin Türkmenistan'da saklanıp kalmanın esası sebebi menin pikirimçe ol yerde entek cemiyetçilik pikirinin ütkömezliği bilen bağlı. Men Türkmenistan'da Merkez Aziyanın beylikli yurtları ile deniştirilende has liberal şertlerin bardığına inanamok. Elbette qonşu Qazaqstanda ve Özbekistanda maşgılıdaki zorluklar ve ayarların hukukları barada edilen gurrunlarda ve pikir alışmalarda praktikada bolmasa da ütköşüklükler boldu. Qazaqstanda ve Qırğızistanda biz yılın yılına ayal qızların ve oların tarafdarlarının hususan da 8 Mart'ta Halkara Ayarlar Günü'nde demonstrasiya quruyandığını ya da muhasi